Garbė Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas ir šiandien speciali laida. Laida skirta popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Mūsų šalį pasiekusi džiugi žinia, kad rugsėjo 22-23 dienomis popiežius Pranciškus lankys Lietuvą, o paskui vyks į kitas dvi Baltijos šalis, iš tikrųjų po truputėlį jau įgauna kūną. Ir jau turime detalę, vizito programą, planuojame laiką, planuojame savo keliones, susitikimui su popiežiu, vietas ir kitaip ruošiamės žodžiu. Ko gero pats metas yra kalbėti apie konkrečius dalykus, apie konkretybės. Nuo daiktų, kuriuos derėtų su savim pasiimti, arba priešingai nesiimti iki galbūt kažkokių dalykų, kurie yra susiję su jūsų sveikata. Ir daug dieve, aišku, neprireiktų jokios pagalbos, tačiau šiandien Kauno Marijos radijos studijoje vieši tie žmonės, nuo kurių veiklos, darbo, pasišventimo tam tikrą prasme priklausys visų besilankačių susitikime su popiežiumi sveikata ir galbūt net gyvybė, neduok dieve. Ir kad reikia būti pasirengus, tai faktas. Šiandien laidą vedu aš, Valdas Kilpys, ir iš karto skubu pristatyti mūsų garbius svečius, kurie lankosi šiandien Marijos radijos studijoje. Tai yra Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties slaugos padalinio vadovė Irena Dabulskienė, taip pat tos pačios medicinos stoties, greitosios medicinos pagalbos stoties savanoris ir konkrečiai visų žmonių ir visos veiklos susijusios su popiežių vizitu koordinatorius Giedrius Meškauskas ir šaulys, tiesiog geras žmogus, ant kurio pečių guli atsakomybė už visus tuos žmonės, kurie padės būtent greitosios medicinos pagalbos teikimo profesionalams. Tai yra Žilvinas Neliupšys. Sveiki, gerbiamieji.
Sveiki.
Sveiki.
Tai štai, pristačiau jūs kaip tikrai, nu, iš tikrųjų pristačiau, taip ir yra. Tai jūs esat tie raktiniai žmonės, nuo kurių priklausys, ko gero, jeigu ne dešimčių, o gal ir šimtų tūkstančių, brangiausias žmonių turtas, sveikata. Tai kreipiuosi pirmiausiai į jūs, į profesionalus, ar kaip čia pasakyti, greitosios medicinos pagalbos teikimo. Tai kuo dabar gyvena Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis? Kaip vyksta pasirengimo darbai? Kokios pagrindinės problemos? Žodžiu, pasakokit, kaip jūs dabar susidorojat su šituo iššūkiu.
Labai dėkui, kad pakvietėt į laidą ir tiesiog atstovauju visą greitosios pagalbos stoties žmonių būrį, kadangi pasirengimas jau prasidėjo gerokai anksčiau, prieš mėnesį, kadangi darbuotojus reikėjo sutelkti būtent šitoms dienomis, 22-23 dieną, ir budėjimui tikrai pajėgų daug daugiau reikia nei kad kasdieniniam darbui. Tai vat taip atsirado ir mūsų partneriai, šauliai mūsų gretose, kadangi mes matėm, kad mums reikės pagalbos, nes yra didelės apimtys ir, žinoma, didelis džiaugsmas, kad pasitikimumis. Ir šiuo metu yra tiesiog ruošiama įranga, medikamentai, pirmosios pagalbos, krepšiai, skiriamieji ženklai, derinama dar vis su įvairiom institucijom, mūsų privažiavimai greitosios pagalbos, kaip mes galėsim renginyje dalyvauti. Bus šaulių sąjungos dėka, mes turėsim palapines, kuriuose bus visa medicininė įranga, kur galėsim teikti pagalbą neišveždami pacientų į artimiausias gydymo įstaigas, jeigu tai bus maži kažkokie sveikatos sutrikimai. Dar turim numatę ir didesnės apimties, tai kaip ligoninės tipo palapinės kariškiai mums pagelbės. Kadangi greitosios pagalbos stotis tokios įrangos neturim, tai kvietėm ir kariškius bendradarbiauti, taip kad visos pajėgos yra sutelktos ir kadangi puikiai bendraujam, tai manome, kad tikrai žmonių pakaks, kurie galės teikti pirmąją pagalbą ir, jeigu reikalui esant, ir sudėtingesnę pagalbą. Bet manome, kad žmonės tikrai rinksis visi dvasingai, gražiai nusiteikę, be pykčių, be kažkokių tai nuoskaudų tokių ir tos lygos visos apleis ir bėdos apleis ir mes tikrai galėsim tik tai maloniai bendrauti ir nereikės didelės pagalbos. O toliau mes galėsim pakalbėti, kaip vis dėlto žmonės mus galės atrasti ir kuo mes išsiskirsim iš kitų. Nes dabar dar yra mano kolegos, kurie tikriausiai irgi turės ką pasakyti.
Giedriau, jūs kiek suprantu, esat kaip ir atsakingas už konkrečius žmonės, ar kaip, ar kokia situacija, ar tikrai Kaune, gal ir bendrai Lietuvoje pakanka tų žmonių, kurie yra kompetentingi suteikti tokią, iš tikrųjų, aš sunkiai įsivaizduoju, ką nors labiau svarbesnio, negu kad va, jūsų, mūsų visų darbas.
Sveiki visi. Taip, na, esu atsakingas iš dalies už žmonių pasirengimą, kad jie jaustųsi drąsiai tą dieną, nes, na, tai yra didžiulė šventė tiek mum, kaip tiem, kurie dirbs tuo metu ir kurie prisidės prie renginio organizavimo ir jeigu reikės pagalbos teikimo, tiek visiems Lietuvos žmonėm, kauniečiam ir vilniečiam, kurie dalyvaus tame renginyje kaip svečiai, kaip, na, žmonės susitinkantys su popiežiumi. Šiame renginyje bus virš 100 pagalbos teikėjų, kurie teiks medicininę...
Kalbam, atsiprašau, nutrauksiu apie Kauno renginį.
Taip, apie Kauno. Tai virš 100 pagalbos teikėjų, tiek greitosios medicinos pagalbos specialistų, greitosios medicinos pagalbos savanorių ir šaulių, kurie, na, geranoriškai pasisiūlė prisidėti prie šitos labai kilnios iš tikrųjų užduoties. Ir dėka geranoriškumo ir bendrai sutelktų pajėgų turėsim tikrai, na, manau, labai saugų ir medicininę pagalbą tvirtai aprūpintą renginį. Ruošiamės, mokinamės, prisimename, ką galbūt esame primiršę, žiūrime, kaip išsidėliosime, kad žmonės galėtų tą pagalbą rasti lengvai, svarbiausia, jeigu jos prireiks. Na ir kaip ir jinai jau minėjo, papasakosime, kaip mus atskirti ir atpažinti, nes dirbs, galima pasakyti, kelių sričių atstovai, tai Lietuvos Šaulių Sąjungos atstovai ir greitosios pagalbos stoties atstovai.
Ar galima sakyti, kreipiuosi į jūs, garbieji, kad iš tikrųjų pagal savo mastą, pagal savo svarbą šitas renginys yra unikalus, nes tiesą pasakius, kiek yra vykę Kaune, Lietuvoje tokių renginių, neteko girdėti, kad greitosios medicinos pagalbos tarnyba, visa tokia, sakykime, bendriausia prasme, kviestų dar ir savanorius.
Taip, iš tiesų, kadangi, na, aš labai gerai dar prisimenu ir praeitą popiežiaus vizitą ir teko dalyvauti betarpiškai, tai iš tiesų buvo šiek tiek kitokie uždaviniai. Tai buvo daugiau automobilių, greitosios automobilių ir ekipažų budėjimai atitinkamose vietose. Šio vizito metu yra budėjimas sektoriuose, pirmos pagalbos punktai sektoriuose. Ir kiekvienam sektoriai yra žymėti atitinkamais skaičiais, kad žmonės galėtų orientuotis. Prie kiekvieno sektoriaus bus pirmosios pagalbos teikimo punktas. Pažymėtas stovelis su žaliam fone baltas kryželis. Tai yra pirmosios pagalbos teikimo. Toliau mes turėsim palapinės. 6 palapinės bus išdėstytos aplink santaką, kad būtų galima pacientus, jeigu iš tiesų žmogus sunegaluos, kad iš to punkto kreipėsi į punktą, kad būtų arčiau iš sektoriaus, jie bus transportuojami, gabenami, jeigu reikia neštuvais, jeigu reikia vedami, į palapines, kuriuose bus sutelkta gydytojas, slaugytojas, paramedikas, savanoris. Ir mums prisireikė šalia greitosios darbuotojų dar ir pirmos pagalbos teikėjų, todėl pasitelkėm didelį būrį savo savanorių. Turim virš 70 žmonių ir turim virš 60 savanorių šaulių, kurie mums talkins. Taip manom įspręsti tiesiog tas problemas, kad nebūtų žmonėm blaškimosi, jeigu būtų reikalinga, kad tiesiog būtų ir psichologinė pagalba teikiama artimiesiems, jeigu kažkas sunegalavo, ar draugams, kad nebūtų palikti tie žmonės likimo valiai.
Ko gero, labai svarbu šiuo atveju akcentuoti, kiek aš bent jau suprantu, faktą, kad didžiuosiuose renginiuose šiaip žmonės, ko gero, yra pratę orientuotis, jeigu kokiai bėdai ištikus į greitosios medicinos pagalbos automobilius. Tai šiuo atveju bus palapinės, kurios bus dar rimčiau.
Greitosios pagalbos automobiliai bus išdėstyti atitinkamų nuotolių, kad jie galėtų privažiuoti ir perimti pacientą. Ir patarčiau žmonėms ne telefonu naudotis, ne skambinti 033, bet tiesiog kreiptis į tą ženkleliu pažymėtą sektorių. Ir ten jie gaus visą pagalbą. Nes jeigu didelis kiekis žmonių ir skambučiai peradresuojami ir panašiai, tai turbūt sudėtingiau būtų, nei kad vietoj kreipimasis ir ten bus visa pagalba suteikta. O tuos pacientus, kuriuos teks transportuoti į gydymo įstaigą, atvyks automobiliai, judėjimas bus ratu ir jie paima jau iš palapinės, bet po gydytojo apžiūros, po pagalbos suteikimo, po medikamentų skyrimo ir panašiai. Jeigu tokie atvejai bus, bet mes tikimės, kad tikrai žmonės bus save akcentuos daugiau į dvasinius dalykus ir lygos bus pamirštos.
Galiausiai Dievo vaizdą plevens visur.
Iš tiesų, Dievo valioje.
Taip, bet iš tikrųjų akcentas labai svarbus ir aš manau, kad gerbiami Marijos radio klausytojai, kurie klauso mūsų laidą, tikrai šitą žinią turėtų įsisąmoninti, kad pirmiausia bus padaryta viskas, kad žmonės, kurie geba, sugeba, moka, gali suteikti pirmąją medicinos pagalbą, apžiūrėti ir toliau jie žinos, ką toliau daryti. Ir greičiau bus kreiptis į čia vietoje esančius pagalbos teikėjus, negu kad skambint telefonu ar panašiai.
Be abejo, jeigu kažkas pasimes ir paskambins telefonu, ta informacija mūsų dispečerinė nedelsint perduos, kadangi yra visos radio ryšio priemonės ir visą laiką bus ryšys su dispečerinė, tai visi tie dalykai tikrai nebus keblumų jokių, bet tiesiog patarimas, kad kreiptis vietoje į esančius pagalbos teikėjus, kadangi šalia savanorio yra visą laiką medikas profesionalas, kaip vadovas to sektoriaus.
Puiki žinia mums visiems. Bet Žilvinai, noriu kreiptis į tamstą. Vis tiek jūs atstovaujate Lietuvos Šaulių sąjungos stovyklą. Kaip čia taip nutiko, kad būtent šauliai tapo bet ko gero drąsiai galima sakyti pagrindiniais greitosios medicinos pagalbos medikų pagalbininkais? Kas vyksta Šaulių sąjungoje? Ar ten visi tokie jau stipriai suvokiantis, ką daro, ar tiesiog daug raumenų turintis? Žodžiu, papasakokite, kaip čia taip nutiko, bent jau iš jūsų pozicijų žiūrint, nes kiek žinau, tamsta pats esate pakankamai arti visų paramedikų reikalų.
Taip, broli Šauly, Valdai, mes jau ruošiamės gal ne šitam renginiui, bet apskritai mokomės padėti žmonėms, padėti suteikti pirmąją pagalbą jau gal prieš gerus metus. Jau virš 100 šaulių yra apmokyti Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties specialistų. Ir savaime suprantama, kad tie apmokyti žmonės turėtų kažkom būti naudingi visuomeniai. Tai yra viena iš prioritetinių krypčių šiuo metu Šaulių sąjungos, kaip sakė mūsų vadas atsargos kapitonas Vytautas Žimančius, pagalba Kauno greitosios pagalbos stočiai ir būtent šio renginio metu tai yra prioritetas. Žmonės išties apmokyti, moka suteikti pirmąją pagalbą. Aišku, mūsų tikslas bus daugiau pagelbėti, tai yra, kad transportuoti, pavesti, panešti, jeigu reikės. Tikiuosi, kad, kaip ir minima dėl šventos dvasios, dėl pagalbos visos, kad minimaliai reikės tos pagalbos, kad viskas bus nuostabu.
Ko gero, čia mes susidurėm su tuo atveju, kada, kaip liaudės išmintis sako, kirvis atitiko kotą, kada realiai tiek patiems šauliams, tai aš galvoju, tam tikras iššūkis. Beje, noriu dar vieną klausimą tamstos paklausti. Kaip reaguoja šauliai, patys šauliai, juk iš tiesų čia yra visiška savanorystė. Čiagi dalykas, kuris yra visiškai savanoriškas. Žmonės aukoja laiką, aukoja viską, žinias, ar ne?
Taip, šauliai trykšta entuziazmu. Iš ties tai yra pilietiški žmonės ir ko gero kitaip ir negali būti. Nes jeigu esi šaulys, tai tu jau esi kaip ir pasiryžęs padėti artimui, stoti ginti tėvynės, tai viskas yra mūsų širdyse.
Džiugu girdėt, kad Lietuvoje daugėja, tikiuosi, nebejingų žmonių. Ir dar džiugiau, kad iš tiesų sulaukėme to postumio, kadangi popiežiaus vizitas tam tikrą prasme iš tikrųjų verčia susikoncentruot, verčia kiekvieną iš mūsų pagalvot apie tai, ką, kuo jis gali prisidėti prie šito vizito. Bet aš noriu užduoti visiems tokį bendrą, visiems studijos svečiam bendrą tokį klausimą, ar ne, kuris tarsi taps tokiu atskaitos tašku, paskui jau grimstant į visiškas konkretybės, šnekant apie kiekvieno asmeninį pasirengimą. O bendras klausimas susijęs tam tikrą prasme ir su popiežiaus vizitu. Kaip bendrai jūs visi garbieji regite situaciją Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos teikimo srityje? Aš turiu mintį ne tą profesionalę, kuri ne tas gražias naujus automobilius, kuriuos mes regime paskambinę telefonu, ne apie tuos specialistus, bet bendrai. Ar žmonės suvokia greitosios medicinos pagalbos svarbą? Ar yra pakankamai susipažinę su jos teikimu? Nes spėju. Jeigu dabar būtų, sakykime, galimybė paklausti bet kurį einantį pro šalį, pro studijos šoną ir paklausti, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, kaip atlikti dirbtinį kvėpavimą, nesu tikras, kad sulauktumėm labai teisingų atsakymų. Tad tiesiog gal galit pasidalinti vat, visi mintimis, ko trūksta bendrai šitoje srityje Lietuvoje.
Manyčiau, kad situacija iš tiesų gerėja, kadangi mes mūsų įstaiga jau 6 metai turim tokią švietėjišką veiklą vykdom. Kiekvieną penktadienį mes skiriam visuomenį ir gali ateiti mokytis pirmosios pagalbos. Yra skelbiama mūsų tinklalapyje pirmosios pagalbos tiek moksleiviai, tiek studentai, tiek įvairių amžiaus žmonių grupės. Ir tikrai tas judėjimas vyksta, kiekvienais metais apmokome pirmosios pagalbos virš 3000 asmenų, pradedant nuo moksleivių ir baigiant garbaus amžiaus žmonėmis. Tai kiekvieną penktadienį 9 ir 13 valandą yra vykdoma šitie mokymai. Ir bent jau Kauno mieste tikrai labai didelis yra susidomėjimas. Ir mes turim sutartis ir su Šaulių sąjunga, kur didelę dalį žmonių apmokėm pirmos pagalbos, ir su policijos pareigūnais, irgi šiuo metu virš 100 patrulių yra apmokyta. Ir žmonių požiūris skiriasi nuo to, kas buvo anksčiau. Bijodavo prieiti prie žmogaus nukritusio, apalpusio. Tai dabar tas aktyvumas tikrai gana didelis. Ir jeigu anksčiau būdavo žmogaus paklausi, ar jūs galite ką nors pasakyti apie tą pacientą daugiau, kuriam kviečiate, tai sakydavo, bijau prieiti. Dabar žmonės prieina ir pabando įsiaiškinti, ar sąmoningas pacientas, ar nesąmoningas. Žinoma, bendraja prasme kalbant, žinau, kad šiuo metu ir mokyklose bus dėstoma pirmoji pagalba, ieškoma kaip tik žmonių, kurie tai galės atlikti, konkursas skelbiamas. Visos Lietuvos mastu, kadangi mūsų greitosios pagalbos asociacija jungia bent 46 įstaigas, tai savanorystės programa vykdoma ir mes kviečiam savanorius. Kauno miesto greitoji tiesiog mes nesutalpinam visų norinčių. Šiuo metu yra apie 300 jaunų žmonių, kurie atlieka savanorišką veiklą. Tai moksleiviai, studentai, tiek medikai, tiek nemedikai. Turim ir profesorių, ir dirbančių įvairiuose srityse žmonių ir gana aktyvus ta savanorystė. Manau, kad tie žmonės, kurie ateina, kurie pamato, kurie prisideda prie pagalbos teikimo, jie šitą žinią skleidžia savo šeimose, savo kolektyvuose. Ir tas judėjimas vyksta, žinoma, negali visko norėti iš karto, viskas palaipsniui.
Labai džiugu girdėti, kad kažkoks visgi viltingi ženklai, ar ne, ko gero judesys. Kaip jūs, Giedriau, šitą temą regit?
Man tai labai džiugu, kad žmonių žingeidumas ir noras kažką tai išmokti iš tikrųjų priveda prie to, kad jie išmoksta padėti. Padėti tiek savo aplinkoj, tiek visuomenės nariam, tiek savo kolegom. Na ir teko ne vieną atvejį girdėti, kai žmogus kažką tai išmokęs ar sužinojęs per mokymus greitosios pagalbos stotyje, tas žinias panaudojo. Liūdna, kad teko tas žinias panaudoti, tačiau labai džiugu yra, kad jisai turėjo tas žinias, kai jas prireikė panaudoti. Na ir tų žinių įgūdžių panaudojimas, labai elementarių iš tikrųjų žinių, tai pradinio gaivinimo žinios, kraujavimo stabdymo žinios, kam nereikia nei daug laiko skirti, nei daug jėgų, bet įgusti tą daryti galima, kaip Irena sakė, per vieną mokymų sesiją. Tai tos žinios ir tie įgūdžiai padeda išgelbėti gyvybę. Ir džiugu yra tai, kad jau ne vieną gyvybę išgelbėjo. Turbūt didžiausia dovana, kai atsitikus nelaimiai, yra šalia žmogus, kuris gali padėti. Ir tas žmogus, kuris patyrė nelaimę, kuriam įvyko nelaimingas atsitikimas, vėliau gali grįžti į visuomenę, gali grįžti pas savo šeimą, pas savo vaikus, pas savo tėvus, pas savo šeimos narius. Tai aš manau, žinojimas, žinios ir įgūdžiai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris, na, gali būti dovana didžiulė šalia esančiam žmogui, kuriam įvyko nelaimė. Ir kaip minėjau, labai džiugu, kad atsiranda noras, entuziazmas ir žingeidumas tas žinias įgauti.
Aš dar norėčiau paantrinti.
Be abejonės, prašom.
Paantrindamas abiems šiems specialistams, norėčiau pasakyti, net grįdamas į visuomenę, kad mes esame jau pakankamai išsivysčiusi šalis.
Čia yra, dabar yra tas laikas, ko gero, kada mus girdi visa Lietuva ir labai net verta paskatinti žmonės, va, ką ir Giedrius, ir jūs, ponė Irena, sakėt, kad perkūnėliais tai yra svarbu.
Taip, tai būtent, kad ne tik jeigu jūs net ir nesat šaulys, aišku, šauliai tai jau kaip ir savaime suprantamas dalykas, turėtų mokėti tos algoritmus pirmosios pagalbos suteikimo. Mes taip pat mokamos ir taktinės medicinos ir kaip tik ruošiamas visas kursas praeiti šaulių taktinės medicinos, tai yra pačios tokios reikšmingiausios pirminės pagalbos. Bet manau, kad ir visi visuomenės nariai, mes pakankamai įsivyščiusi visuomenė esame, kad turime ne tik išmanyti ten meną, muziką, patiekalus, mes turim išmanyti ir mokėti suteikti pirmąją pagalbą. Ir manau, kad tai turėtų būti prioritetas plačiaja valstybinė, netgi valstybinė mūstu, kad tikrai turime mokėti suteikti pirmąją pagalbą. Ir amen.
Taip, jeigu žmogus yra kultūringas, įsilavinęs, tai yra pagrindų pagrindas padėti vienas kitam. Ir ypatingai dabar, kada tiek daug ir automatinių išorinių defibriliatorių ir viešose vietose ir susibūrimų vietose yra, nebijoti tuos prietaisus panaudoti, tai tikrai labai elementaru. Ir jeigu žmogus ištiktas yra apalpęs klinikinės mirties, labai sunku kartais atskirti, tai vat mokymosi metu štai galima atskirti. Bet tikrai nebijoti naudoti ir nebijoti, svarbiausia, parodyti tą širdies gerumą, dėmesingumą ir atidą kitam žmogui. Kartais gal pakaks tik tai gero žodžio, rankos palietimo, apkabinimo ar sušildymo ir žmogaus savijauta gali pagerėti.
Tikrai džiugu. Ir tam tikras paradoksas netgi sakyčiau, kad tarsi turėtumėm kalbėti apie didingus dvasinius dalykus ir kad štai žiūrėkit, mes visi čia susibūrėm Marijos radijo studijoje ir kalbam apie tos paprastus žemiškus dalykus, kurie su popiežiaus vizitu, duok Dieve, bus kilstelėti į kokybiškai irgi aukštesnį lygmenį. Tad kviesdamas Marijos radijo klausytojus pasidomėti galimybėmis dar labiau patobulinti savo greitosios medicinos pagalbos, tiesiog žmogiškos pagalbos žinias, aš visgi žvilgsnį kreipiu ir į konkretybės, kurios bus susijusios konkrečiai su atvykstančiu į susitikimą su popiežiumi, tiesiog visas aplinkybės, ar ne? Tai pirmiausia, kreipiuosi į jūs, gerbiamieji profesionalai. Pradėkim gal tiesiog, aš užduosiu konkrečius klausimus, o jūs konkrečiai va taip ir atsakysit, kad visi Marijos radijo klausytojai, visi Lietuvos žmonės, kurie atvyks susitikti su popiežium, jau turėtų tam tikrų žinių, jei, neduok Dieve, kas nors nutiktų. Tad dabar sektoriai, jau tarsi apkalbėjom, ar ne? Bus kažkokios palapinės,
taip,
kurios...
Bus ženklinama sektoriai, sektoriuose bus stotelė su ženkleliu, žaliam fone baltas kryžius. Tai yra pirmosios pagalbos teikimo punktas. Prie kiekvienos palapinės irgi bus ženklas, kuris rodys, kad tai yra pirmosios pagalbos teikimo vieta. Visi greitosios pagalbos darbuotojai, tai yra oranžinė apranga ir bus oranžinės kepuraitės su greitosios ženklu. Savanoriai, išskyrus šaulius, kuriems draudžia statutas susidėti mūsų kepuraitę, jie dėvė savo kepuraitės. Bet mes juos turbūt vis tiek paženklinsim dar atitinkamu tuo žaliu ženkleliu, kuris labai tiks prie jų to uniformų.
Aišku, o kaip tada atrodys šauliai?
šauliai atrodys su lauko uniformomis tvarkingomis, būdlant marginimo.
Būdlant tai yra, atsiprašau, paaiškinkit,
miškingos vietovės marginimo uniformomis.
Žodžiu, tai iš esmės yra kariška uniforma, šnekėkim paprastai.
Taip, su kariška uniforma, su ansiuvomis žyminčiamis šaulių sąjungos priklausomybė šaulių sąjungai, su žaliom beretėm ir auksiniam dvigubo kryžiaus kokardom ir arba kepuraitėmis, taip pat su dvigubo kryžiumi, tai yra šaulių ženklu. Ir dėl dar kitų paryškinimų, dar ko gero, tas truputį klausimas dar nėra iki galo. Galbūt bus lemenės, bet ta dar bus tikslinama. Bet kokiu atveju tikrai mes išsiskirsim iš minios savo pareigingumu, tvarkingumu ir noru jums padėti.
Na, disciplinuotumo šauliams tikrai netimsi. Jie be galo disciplinuoti visi.
Tvarko, įsiaiškinome, kaip bus galima atskirti ir kalbėjote apie tas medikų uniformas. Tai iš esmės, jeigu vėlgi paprastinant mūsų kalbą, tai bus tos uniformos, su kuriomis atvyksta greitosios medicinos pagalbos medikai.
Tai įprastiniai darbo drabužiai, oranžinės spalvos. Yra su juodu tokiu intarpėliu, su ženklais, bus greitosios pagalbos ženklas ir kiekvienas darbuotojas turės identifikavimo kortelę, kurioje bus matyti vardas, pavardė, jo pareigybė, taip kad visą laiką žmogus bendraudamas, jis žinos, su kuo jisai bendrauja.
O kariškiai konkrečiai jau iš palapinių nelabai ir išeis, kalbam apie karo medicinos tarnybą.
Išeis, jeigu reikės, o taip, tai jiems mes pacientus atgabensim. Super. Ten kaip karo lauko ligoninė. Bet žinoma, tai ne karo ligoninė, šiuo metu tai yra visuomenė, taikos ligoninė. Ir taikos ligoninėje, jeigu bus poreikis, bus teikiama pagalba žmonėms.
Viskas aišku, veikia. Tada kitas klausimas. Be abejo, jeigu jūs pajutat negalavimą, teks kažką daryti. Ką daryti?
Tai jeigu jūs ar šalia esantis žmogus sunegalavo, tai pirmas dalykas tai būtų ieškoti greitosios medicinos pagalbos teikėjų ir savanorių. Kaip jau minėjom, vienas iš orientyrų yra tai baltas kryžius žaliame fone ar tiesiog pagalbos teikėjai, tai šauliai su kariška uniforma arba greitosios pagalbos medikai ir savanoriai su darbo oranžinėmis uniformomis. Nebijokite, prieikite, pasakykite, nuveskite ir palydėkite iki to negaluojančiojo. Jeigu nematysite šalia tų pagalbos teikėjų, pasižvalgykite toliau. Kiekvienam sektoriuje, kiekvienoje toje zonoje, kur bus svečiai renginio dalyviai, bus 5 specialistai mažiausiai, kurie užtikrins pagalbą toje vietoje. Tai tikrai tie žmonės, kurie teiks pagalbą, bus matomi. Tikrai nebijokite prieiti ir prašyti pagalbos, jeigu jos reikės.
Galima sakyti, kad realiai regimajame lauke kažkur vis tiek vienas iš šitų išvardintų žmonių
Taip,
bus matomas.
Sektoriuose bus ženkleliai ir aplink visą Santakos parką bus išdėstytos palapinės. Atitinkamo atstumu, maždaug 200 metrų atstumu, bus 6 palapinės pagalbos teikimo. Tai tikrai, jeigu sektorijoje nematot kažko, tai į artimiausią palapinę galima kreiptis ir ten bus pasitelkta žmonės su neštuvais, jeigu reikės pacientą atneš ir bus teikiama pagalba visokeriopa, kadangi bus sutelkti visi medicinos prietaisai reikalingi pirmai. Skubiai pagalbai ir visos medicinos priemonės, vaistai, deguonis, gaivinimo priemonės, visa tai, kas yra būtina, kas privaloma.
Be abejo, atvykstantieji gali pasiskaityti labiau dėl saugumo, dėl visų dalykų, kuriuos galima atsinešti arba neatsinešti į susitikimą su popiežium, bet šnekant iš mūsų aptariamos temos, ką pasiūlytumėt atsinešti galbūt medikamentų, galbūt kažkokių dalykų, kurie pagelbės tiesiog patogiau, geriau, sveikiau jaustis šitame renginyje tiem žmonėm, kurie atvyks į vizitą su popiežium?
Tai tikėtina, kad žmonės atvyks anksčiau, na ir tikriausiai reiktų atvykti anksčiau prieš patį renginį. Tai turbūt svarbiausia yra žmonėm, kurie planuoja atvykti anksčiau, nepamiršti, jeigu vartoja kažkokius tai medikamentus, juos pasijimti. Nes, na, renginys yra tikrai didis renginys ir jisai nemažą dalį dienos užtruks. Žmonės tikrai, tenai praleis nemažai laiko. Tai jeigu atvykstate anksčiau, pasimkite savo medikamentus, kad turėtumėte, pasimkite vandens. Nerekomenduojama neštis vandens stiklinėje taroje, geriau plastikiniais buteliukais.
Na, kiek žinau, bus patelkta, galima bus ir įsigyti, nusipirkti vandens, kadangi rengėjai...
Bet vis tiek pasiimti taip, būtų sveika.
Taip.
Pasirūpinti. Na, jeigu atvyksite anksčiau ir matote, kad orų prognozės yra ne pačios šauniausios, oras nusimato ne pats geriausias, pasirūpinkite kokybišką gerą avalynę, kad nesušlaptų kojos. Patogiai ir komfortiškai apsirenkite, kad nesušaltumėte arba neperkaistumėte to renginio metu. Jeigu matote, kad vėsu, pasimkite pledą. Jeigu prognozė žada, kad gali lyti, pasimkite lietpaltį. Tiesiog stenkitės, kad tai būtų patogu ir šventė jums ir kad šauniai ir gerai praleistumėte laiką, nes tai yra unikali šventė, tai yra didis renginys.
Žilvinai, žiūrint iš šauliškos perspektyvos, sakykime, apie apsirengimą, vis tiek šauliai blaškosi po miškus ir panašiai, kokius patarimus sakytumėte? Ne, yra tas toks, kaip sakoma, svogūno taip, principas ar kažkas?
Mes rengiamės sluoksniais, tai yra iki, jeigu žiemą, tai iki 5-6 sluoksnių kažkur tai būna drabužiai. Kadangi vis dėlto ruduo reikia ir oras permainingas, tai be abejo reiktų kokius 3-4 sluoksnius turėti drabužių. Tai apatinius šiltesnius drabužius ir kad būtų galima, kad jūs neperkaistumėt, susirinkti ten, tarkim, 3-2 sluoksnį, paslyti tik tai su pirmu sluoksniu. Vieni pirmo sluoksnio prastai drabužiai būna prigludę prie kūno, tiek kojos, tiek rankos, tiek kūnas, liemo. Be abejo, jeigu vėl, kaip ir minėjo Giedrius apie orą, tai galbūt būtų patogu įsidėti neperšlambamą ten keletą eurų kainuojantį iš polietileno, celofano, ten tos vadinamus tokius vienkartinius plaščiukus, kurie daug vietos neužima ir yra lengvi. Be abejo, jeigu jūs iš vakaro teisite, tai tikrai būtų visai protinga pasimti šviesos šaltinį, arba ten labai anksti ryte, jeigu teisite tamsų darbus, tai tikrai praverstų jums, ar ir norėsite į tualetą nueiti, ar ten vandens, ar kažkur pasimti iš šviso šaltinį kažkokį žibintuvėlį, ar kažką tai tokio. Be abejo, jeigu anksti ateina, tai manau net ir pirštinės nepamaišytų, nes vis tiek reikia pripažinti raudonos ir kol kas šiltas. Taip, dar grįžtant prie drabužių, kaip ir viskas paminėta, rūpinkite savimi ir iš tikrųjų, rūpindamiesi savimi, jūs darysite šventę ir kitiems žmonėms šalia esantiems. Nes yra pats svarbiausias dalykas, pirmiausia, pačiam savim pasirūpinti ir tada pasirūpinti šalia esančių. Tai jeigu mes norim, kad mūsų šventė būtų nuostabi, o jinai ir bus nuostabi, tai mes turime patys savim pasirūpinti ir šalia esančių.
Taip, Žilvinas labai gražiai apie rūpestį, bet aš noriu iš medicininės pusės. Be abejo, sergantys cukriniu diabetu, nepamirškite savo tablečių. Turintys aukštą kraujospūdį, būtinai pasimkite savo vaistus ar kitus gydytojo skirtus vaistus, kraujo krešėjimą reguliuojančius, kad nepamirštumėt laiku išgerti. Bet tik tai labai paprašyčiau, kad savo vaistų nesiūlytumėt kaimynui, todėl kad vaistai yra individualiai skiriami pacientams. Ir jeigu man padeda tas vaistas, tai nebūtinai Giedriui padės arba Žilvinui padės. Tai tiesiog vaistais nereiktų dalintis, bet juos naudoti pagal paskyrimą.
Dar prisiminiau vieną labai svarbų dalyką. Kadangi jeigu atsivesite mažamečių vaikų, tai būtų nuostabu, kad jiem ar tai ant kažkokio tai apyrankės ar ant rankos tiesiog užrašyti savo telefoną. Nes tikrai yra tekę dalyvauti masinės renginiuose, ne tokio dydžio, bet ir pasimetusių vaikų taip pat teko iškoti jų tėvų. Tai įvairių ten komiškų situacijų yra buvę, bet pagelbėtų telefono užrašas ar ten kažkas daugiau informacijos tiesiog, ar pas vaiką, kad kortelė kažkokia būtų, kad būtų galima susiekti su jo artimaisiais globėjais, tėvais, seneliais.
Taip, mes šitą dalyką vat kartu, kada su policijos pareigūnais aptarinėjom, tai tiesiog rašyti vaikams ant juostelės ar ant rankos tėvų telefono numerį. Ir jeigu vis dėlto bus taip, kad pasimes vaikas, tai mes medikai pažadėjom, kad mes priglausim palapiniai tuos pamestinukus laikinam saugojimui, kol tėveliai atsiras ir kad vaikas neišsigastų ir kad jis nepatirtų streso, tai tiesiog mes su jais bendrausim tol, kol atsiras tėveliai.
be abejo, mes bandysim irgi čia Marijos radijoje padaryti dar laidą ir su policijos pareigūnais, galbūt ir su valstybės apsaugos departamento žmonėmis. Tai kadangi mūsų laikas nepaliaujamai bėga, tai aš tiesiog bendrinį tokį klausimą. Ar yra dalykų, kurie jums guli ant širdies, bet kurių mes iki šiol neaptarėm? Tai va dabar yra pats tas metas pašnekėti dar, ko aš galbūt nepaklausiau, ar ne?
Aš manau, kad svarbiausia, jau Žilvinas paminėjo, pasiruošti, ateiti su gera ir pakilia nuotaika, rūpinti savimi, pagalvoti apie save, ko man gali reikti. Jeigu einame su grupe žmonių, draugų, giminių grupe, prisidėti ir pagalvoti, ko galime jiem padėti. Na, iš savo pusės galiu tai tik tai visiems palinkėti džiugios ir gražios šventės, gero oro šiame neįlinėme renginyje.
Kągi, dėkodamas visiems mūsų pokalbio dalyviam, viliuosi, kad mūsų pokalbis tikrai padės visiems tikintiesiems, kurie atvyks į susitikimą su popiežium. Ir mes visi drauge čia iš tikrųjų linkėdami visiems pirmiausia stiprios sveikatos ir gero pasirengimo, kviečiame visus dalyvauti šiame istorinėme įvykėje Lietuvai ir kartu su popiežiu Pranciškumi bei visuotinę Kristaus bažnyčią išgyventi šitą ypatingą tikėjimo nuotykį ir be abejo patirti gausių Dievo malonių. Aš Valdas Kilpys primenu, kad šiandien Kauno Marijos radijo studijoje viešėjo Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties slaugos padalinio vadovė Irena Dabulskienė, taip pat minėtos stoties savanoris ir popiežiaus vizito reikalų koordinatorius ir šaulys, beje nepaminėta, Giedrius Meškauskas ir šaulys, kuris atsakingas už tų gerų žmonių savanorių surinkimą irgi koordinavimą, tam tikrą suvadovavimą Žilvinas Neliupšys. Tad būkime atviri švento tėvo nešamai žiniai ir tiesiog su Dievu susimatysime Kauno santakoje ir kitose vietose. Su Dievu.
Su Dievu. Iki pasimatymo.